Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 5 iulie. Iată titlurile principale ale ediției. Două atentate sinucigașe ucid la Moscova cel puțin 16 persoane. Președintele României Ion Iliescu se află la Sankt Petersburg, ultima etapă a vizitei sale oficiale în Rusia. La Chișinău a avut loc un seminar internațional cu tema consolidarea statului și identitatea națională. Partidul Național Liberal pregătește un program manifest privind îmbunătățirea situației din învățământul românesc. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici la 80 de ani. Și un dialog cu regizorul și operatorul de film Alexandru Solomon despre cât este de greu să faci film astăzi în România. Cel puțin 16 persoane au fost ucise și multe altele rănite în două atentate sinucigașe care au avut loc la un festival rock în aer liber la Moscova. Agențiile Interfax și Tartas citează surse ale poliției cu declarația că prima explozie a avut loc după ce gărzile de la una din casele de bilete ale festivalului au oprit o femeie ce părea suspectă. Potrivit primelor relatări, femeia a detonat explozivul pe care l-avea atașat în jurul corpului când s-a încercat arestarea ei. Festivalul numit Crilia, Aripi, e un foarte popular concert de vară, organizat în fiecare an la baza aeriană Tușino din nordul Moscovei și la el participau astăzi 40.000 de persoane. Există relatări contradictorii cu privire la locul unde a avut loc a doua explozie, se pare cauzată tot de o femeie sinucigașă la o altă intrare a festivalului sau la un supermarket din apropiere. Atentatele nu au fost deocamdată revendicate, dar ministrul rus de interne le-a pus pe seama separatiștilor ceceni, spunând că pașaportul uneia din cele două femei arată că e cetățean al Ceceniei. Anul trecut, separatiștii ceceni au atacat un teatru din Moscova, luându-i ostateci pe spectatori și pe actori. Criza s-a terminat într-un asalt al forțelor speciale ruse, care a avut ca rezultat uciderea a 129 de civili și a 41 de ceceni, morți toți în urma gazului toxic folosit de ruși pentru a-i imobiliza pe separatiști.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României Ion Iliescu se află la Sankt Petersburg, ultima etapă a vizitei sale oficiale în Rusia. Ieri, șeful statului român și omologul său rus, Vladimir Putin, au semnat mult așteptatul tratat politic de bază. De la acest tratat se așteaptă nu doar o stabilizare pe coordonate noi a relațiilor politice, ci și relansarea cooperării economice. Balanța comercială dintre România și Rusia s-a dezechilibrat semnificativ în ultimii ani, unul din motivele pentru care președintele Iliescu a precizat că România dorește să construiască un parteneriat privilegiat cu Rusia. Mai multe detalii de la Sabina Fati.
Parteneriatul privilegiat cu Rusia a fost discutat ieri la Kremlin de cei doi președinți, Ion Iliescu și Vladimir Putin. Relațiile româno-ruse, care au rămas în umbră din cauza neînțelegerilor diplomatice dintre cele două părți, au trecut în plan secund și chestiunile economice. Imediat după alegerile generale din 2000, președintele Iliescu și premierul Năstase au vorbit despre necesitatea refacerii relațiilor cu Federația Rusă, mai cu seamă în ce privește segmentul economic. Iar semnarea tratatului politic de bază de către cei doi președinți ar putea redeschide piața rusească pentru bunurile românești, în vreme ce investitorii ruși sunt tot mai prezenți în România, dar se plâng că sunt defavorizați prin comparație cu cei veniți din Uniunea Europeană. Președintele Ion Iliescu a spus ieri că România pierde nu doar în relația cu Rusia, ci și cu alte țări din cauza noilor condiții impuse de Uniunea Europeană.
Adoptând principiile economiei de piață, adoptăm și principiile care guvernează această piață. Dar știm că au apărut și anumite probleme pe care le luăm în considerare. Criteriile Schengen, spre exemplu, pe care noi ar trebui să le depășim ca să creăm condiții egale cetățenilor români de acces spre țările europene, ne-au impus anumite măsuri, dar aceasta afectează și interesele români. De aceea această chestiune o abordăm principial și în discuții noastre cu Uniunea Europeană pentru a vedea cum să eliminăm niște bariere suplimentare care au apărut. ci în același timp să încercăm să rezolvăm câteva probleme concrete.
Insistența cu care investitorii ruși încearcă să pătrundă în România, mai ales în sectorul energetic, a fost pusă pe tapet odată cu vizita premierului Mihail Casianov la București acum două luni. Balanța comercială dintre România și Rusia este foarte dezechilibrată, mai mult de 1 la 10. Practic, România face importuri de peste $1 miliard din Rusia, în special petrol și gaze, în vreme ce Federația Rusă cumpără produse românești în valoare de $40 de milioane. Economistul Dan Suciu crede însă că piața rusă ar putea fi recuperată, dar numai în parte.
Din 1990 încoace, România a pierdut această piață și din motive politice. Știm foarte bine că după 91 n-am mai avut un tratat cu Federația Rusă și au fost multe discuții care nu au creat un climat favorabil dezvoltării unei relații economice stabile și prospere. Și din aceste motive, produsele românești care altădată ajungeau pe piața rusă nu au mai ajuns acolo. Am pierdut această piață din motive mai degrabă de neatenție, dar și de politică externă. Mai degrabă, producătorii români au fost încurajați să exporte spre Occident la costuri foarte mari și nu întotdeauna, adică pe o piață foarte competitivă, abandonând această piață estică. Există indiscutabil un semnal că aceste produse românești pot să recupereze o parte, vorbim însă doar de o parte din piața de altă dată, pentru că, într-adevăr, e greu de presupus că exportatorii români vor mai putea recupera partea mare din piața pe care o ocupa.
Economistul Dan Suciu. Relațiile comerciale dintre România și Rusia vor fi așadar greu de repus pe picioare în condițiile în care piața rusă este deja ocupată de produsele occidentale, de multe ori mai ieftine și mai bune decât cele românești. În schimb, investitorii ruși sunt așteptați să contribuie la finalizarea procesului de privatizare. Tratatul român-rus este un pas diplomatic întârziat care va pune poate în practică acel parteneriat privilegiat menționat de președinții rus și român ieri la Kremlin.
Mulțumesc, Sabina Fati. Care ar putea fi temerile oamenilor de afaceri români legate de implicarea mai serioasă a firmelor rusești în România în condițiile acestui parteneriat privilegiat? Oana Serafim a întrebat-o pe Anneli Ute Gabani de la Institutul pentru Relații Internaționale și de Securitate de la Berlin cum pot fi explicate reținerile cercurilor de afaceri autohtone față de întărirea relațiilor economice cu Rusia și față de intenția Rusiei de a se implica în privatizări precum aceea de la Petrom. Sunt justificate aceste temeri? E justificată sau nu ideea că un control economic asupra livrărilor de gaze naturale dinspre Rusia spre România ar putea deveni și o pârghie de constrângere politică pentru București? Răspunde Anneli Ute Gabani.
Dacă așa ar fi, atunci întreaga Europa, nu numai de Est, dar și de Vest, începând cu Germania Federală în care trăiesc, ar fi pasibile de constrângere din partea Rusiei. Să sperăm cu toții și împreună că, într-adevăr, și Rusia va evolua. Sperăm că și acolo pragmatismul va învinge și sunt semne că va învinge. Și atunci, într-adevăr, poate într-o eră în care nu vom putea să ajungem la liman, într-o eră în care sursele de energie în general se vor scumpi și vor deveni tot mai rare, cred că, în general, omenirea, atât sub aspect global și populația europeană, nu va putea să învingă decât prin conlucrare.
Anneli Ute Gabani de la Institutul pentru Relații Internaționale și de Securitate de la Berlin. În cadrul unei conferințe de presă organizate ieri seară la Moscova, președintele Ion Iliescu a declarat că România și Federația Rusă nu au interese divergente în legătură cu Republica Moldova, pentru că ambele țări respectă statalitatea Moldovei. Ion Iliescu a vorbit însă de cultivarea unor prejudecăți legate de o presupusă concurență română-rusă în legătură cu Republica Moldova și a subliniat că e falsă ideea că România ar vrea neapărat să promoveze integrarea Republicii Moldova în teritoriul său. Trebuie să pornim de la o realitate dată, că ne place, că nu ne place, că ne convine sau nu, și anume consacrarea regimurilor de frontieră în Europa de după cel de-al doilea război mondial, a spus Ion Iliescu. La Chișinău a avut loc între timp un seminar internațional cu tema Consolidarea statului și identitatea națională, organizat de Comisia de la Veneția, Ministerul Moldovean de Externe și Departamentul Relații Interetnice. Evenimentul a făcut parte din seria acțiunilor pe care le desfășoară Republica Moldova în cadrul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și pregătește o importantă conferință internațională pe tema soluționării conflictului transnistrian, o conferință ce ar urma să aibă loc în toamnă la Chișinău. Relatează din capitala moldoveană Radu Penea.
Seminarul a întrunit experți în drept constituțional, istorie, științe politice și drept internațional din Republica Moldova, Federația Rusă, Canada, Ungaria, Spania, Ucraina, România, Belgia și Elveția, care au prezentat comunicări pe tema modelelor de stat polietnic privind standardele europene și drepturile minorităților, precum și asupra modului în care se poate afirma interesul național într-un stat polietnic. Astăzi, participanților la seminar le-a fost prezentată experiența Belgiei și Elveției ca state federale. Experți din ACTT au vorbit despre multiculturalism și modelele federative, precum și despre felul specific în care această formă de organizare statală le oferă, după caz, comunităților naționale o perspectivă de dezvoltare. Dezbaterea prinse și un schimb tăios de replici a provocat însă remarca profesorului elvețian Ivan Grisel că în Republica Moldova ar trebui să fie oficializat bilingvismul. Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a replicat că în Moldova există o inegalitate a minorităților naționale, iar impunerea limbii ruse celorlalte minorități este cel puțin inechitabilă din momentul în care comunitatea rusă nici măcar nu este cea mai numeroasă.
Nu putem face abstracție de realități pentru că există o comunitate majoritară de origine românească și românofonă, care este aproape în totalitatea sa bilingvă, deci și rusofonă, și pe de altă parte există mai multe comunități etnice minoritare din punct de vedere numeric, care nu sunt bilingve, deci au această calitate de unilingvism, iar statul, prin politicile sale, prin legislația pe care o adoptă, tocmai dorește să conserveze această stare de fapt. Și am putea să vorbim chiar de un fel de încercare de ghettoizare a minorităților, de împingere într-un cadru în care dominantă este o singură limbă a unei singure minorități.
Pe de altă parte, deputatul comunist Ivan Grech a ținut să remarce că
Moldova
este un stat bilingv. Consider că limba rusă este una capabilă, în actuala situație, să consolideze societatea și să reîntregească țara. Un alt mijloc de reunificare a Transnistriei cu restul țării nu avem și nu există alte mijloace pașnice. Referindu-se la problema soluționării conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova, secretarul Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, a declarat presei că experții organizației pe care o reprezintă sunt gata să ofere suport juridic în identificarea formulei optime de soluționare a conflictului. Procesul de federalizare este unul complex, a menționat Buchicchio, apreciind inițiativa președintelui Voronin de constituirea unui stat federativ drept una bună, dar căreia îi lipsește încă substanța tehnică. Iată de ce suntem aici, pentru a oferi recomandările și sfaturile necesare, a mai declarat secretarul Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio.
Examenul de bacalaureat din acest an a dat bătaie de cap atât organizatorilor cât și concurenților, deși sesiunea a fost prelungită cu o zi în speranța rezolvării problemelor ivite pe parcurs. Astăzi, sute de absolvenți au luat cu asalt mai multe centre de examen din București, între care grupul școlar Miron Nicolau și grupul școlar Gheorghe Asachi, altele decât cele anunțate pentru ziua de sâmbătă, sperând că, deși au lipsit la o probă, vor fi primiți și la test. Prezența candidaților în respectivele centre a fost o greșeală, a explicat inspectorul general școlar al Capitalei, Daniela Nedelcu, citat de agenția Mediafax, explicând că examenul de sâmbătă a fost reorganizat numai pentru candidații care nu au fost primiți joi la test de către comisii, pentru că nu au promovat primul test grilă. Partidul Național Liberal pregătește un program manifest pentru îmbunătățirea situației din învățământul românesc, o situație ilustrată perfect de degringolada de la examenul de bacalaureat. Liana Ionescu l-a întrebat pe fostul ministru al învățământului Andrei Marga, acum președinte al Comisiei de Învățământ din PNL, ce conține acest program manifest al liberalilor.
Astăzi, la Brașov, are loc discutarea manifestului pe care PNL îl va lansa în domeniul educației. Sigur, se pregătesc și alte documente în domeniul tineretului, în alte domenii. Manifestul pleacă de la ideea ducerii la capăt și încheierii reformei învățământului în România, pentru că nu putem ține sistemul tot în reformă. El pleacă de la ideea după care trebuie gândit un sistem de învățământ care să contribuie la rezolvarea problemelor României. În al treilea rând, un sistem de învățământ care e adecvat la societățile bazate pe cunoaștere în care și noi am intrat, și noi ca țară. Sigur, un sistem care aduce libertăți întinse elevilor, studenților, încurajează să-și asume libertățile, sigur, exigențe profesionale compatibilizate, încât și elevul, studentul să aibă satisfacția când termină un ciclu sau absolvă un examen, că au trecut acel examen sau au absolvit acel ciclu.
Andrei Marga, fost ministru al învățământului. Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, într-o știre de ultimă oră, agenția Itartas anunță că poliția moscovită caută o camionetă marca Gazel condusă de persoana bănuită că ar fi organizat atentatele de la aerodromul Tușino. Portretul robot al suspectului și numărul mașinii au fost distribuite tuturor posturilor de poliție din Moscova. Poliția a declanșat de asemenea așa numită operațiune intercepția pentru a reține camioneta suspectă. Vă reamintim că la aerodromul Tușino, la un festival de rock în aer liber, un atentat comis de două femei sinucigașe a ucis cel puțin 16 morți și a făcut peste 20 de răniți. Vă reamintim că la baza aeriană de la Tușino, unde se desfășura un festival de rock în aer liber, un atentat comis de două femei sinucigașe a ucis cel puțin 16 persoane și a rănit altele mai mult de 20. O explozie care a avut loc la un teren de instrucție al poliției în orașul irachian Ramadi a ucis 7 recruți irachieni din noua forță de poliție a Irakului. Ofițerii americani de la fața locului au refuzat să comenteze incidentul, declarând că acesta este încă investigat. Explozia a avut loc la o zi după ce televiziunea Al Jazeera a dat publicității o înregistrare audio atribuită fostului lider irachian Saddam Hussein. Vocea de pe bandă salută atacurile luptătorilor irachieni împotriva forțelor coaliției și spune că au fost înființate în Irak așa numite celule ale jihadului, compuse din bărbați și femei care luptă împotriva coaliției conduse de americani. Autenticitatea benzii nu a fost confirmată. Armata americană își continuă însă căutarea și anihilarea forțelor loiale lui Saddam Hussein. Un purtător de cuvânt militar al Statelor Unite a declarat că transmiterea acestei înregistrări nu va afecta operațiunea. Acum două zile, administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a anunțat o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru orice informație care va duce la capturarea fostului lider irachian și 15 milioane pentru orice informație care ar putea duce la capturarea fiecăruia dintre cei doi fii ai lui Saddam Hussein. Guvernul de la Ankara a cerut eliberarea celor 11 militari turci arestați ieri de forțele americane în orașul Sulaimania din nordul Irakului. Cei 11 sunt membri ai forțelor speciale turcești și, potrivit ziarului turc Hurriyet, ar fi fost arestați sub acuzația că plănuiau un atac împotriva guvernatorului de la Kirkuk, Jalal Talabani, care e membru al Uniunii Patriotice a Kurdistanului. Rebelii curzi, care doresc autonomie, au purtat un război de 15 ani împotriva Turciei, război soldat cu moartea aproximativ 27.000 de persoane. Înaintea campaniei din Irak, guvernul turc își exprimase temerea că populația kurdă din Irak ar putea să declare un stat kurd independent în nordul acestei țări, ceea ce ar face ca etnicii kurzi din sudul Turciei să se revolte din nou.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnic a împlinit 80 de ani. Domnia sa a avut amabilitatea să acorde cu această ocazie un interviu Europei Libere, interviu realizat de Claudia Tița.
Ar trebui poate să parcurgem pendele de întreaga saga Bălăcenilor și ultimele trei epoci ale României, anume perioada interbelică, perioada comunistă și perioada postdecembristă, pentru a putea schița cum se cuvine un portret al profesorului Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Române, cercetător recunoscut în domeniul științelor creierului și în domeniul geriatriei. În tinerețea domniei voastre, societatea românească era puternic stratificată. Existau aristocrație, elite, mică și mare burghezie. Am adus nu întâmplător în discuție termenul elite. Cum se vede de la înălțimea vârstei de 80 de ani societatea românească de astăzi?
Bine, acum cea mai mare parte a elitelor a fost distrusă. Practic, elitele din perioada interbelică nu mai au putut să-și continue activitatea, emigrând, murind până închisori sau fiind atât de chinuite încât s-au închis într-o tăcere tragică. Pe timp au mai apărut noi elite, pentru că și în epoca comunist au existat elite și și în momentul de față apare elite și ca profesor pot să vă spun că și în rândul studenților găsesc persoane absolut remarcabile care promit, dacă își continuă activitatea așa cum și-au început-o, să reprezinte elementele care vor împinge înainte cultura, știința și spiritualitatea românească.
Vorbeam de o stratificare, în afară de elite. Ce mai vedeți astăzi proeminent în societatea românească?
Societatea românească de astăzi, din nefericire, vedem o mare masă de oameni săraci și foarte săraci și deasupra lor o foarte mică, un număr foarte mic de oameni bogați și chiar foarte bogați. Lipsește aproape cu desăvârșire societatea sau clasa intermediară și dacă lucrurile continuă așa, suntem amenințați să evoluăm spre un stat bananier.
Ați afirmat cu un alt prilej că există mai multe tipuri de compromisuri și l-ați situat pe cel religios în fruntea lor, spunând că este cel mai grav. L-ați așezat apoi pe cel moral și pe cel politic în continuarea acestora. Și vreau să vă întreb, în societatea românească de început de secol 21, care din aceste tipuri de compromis precumpănește?
Precumpănesc două, compromisul politic, care merge uneori în forme extrem de penibile, și compromisul moral, care în fond stă la baza întregii corupții, care este, am putea spune, cancerul societății românești ale momentului de față.
Din punctul de vedere al specialistului în geriatrie și în științele creierului, cum credeți că se poate asana o societate după 50 de ani de comunism?
Nu, procesul este foarte complicat, fiindcă el presupune o schimbare de mentalitate, în primul rând, adoptarea noilor repere morale, politice, juridice și această transformare economică și politică pe care o numim noi tranziție și care ar trebui făcută foarte repede și să face foarte încet. Adică, așa cum spunea un prieten al meu, la un moment dat, în loc să sărim peste șans, ne-am adâncit în șans și am trecut prin noroiul respectiv și până când vom ieși, poate va mai trece o generație.
Studiul istoriei nu poate să pună, spuneați, în paranteză, familiile mari, pentru că istoria țărilor române a fost făcută cel puțin până la 1850 de marile familii boierești. Neamul Bălăcenilor, a avut el parte de o lectură corectă în tratatele de istorie trecute și prezente?
Nu, nu a fost reliefat îndeajuns contribuția familiei mele. Întâi la primele mari încercări de europenizare a României în secolul XVII-lea, cu Aga Bălăceanu, care a fost decapitat, deși între timp fusese făcut conte al Sfântului Imperiu Romano-German, enorma contribuție pe care a avut-o Banu Bălăceanu pentru introducerea limbii românești în învățământul superior din țara noastră și, al treilea, contribuția esențială pe care a avut-o Ion Bălăceanu în descoperirea și aducerea dinastiei Hohenzollernilor la noi în țară. Unele sunt pomenite, altele nu erau știute. E adevărat că istoriografia Bălăcenilor s-a îmbogățit prin publicarea, în momentul de față, acum câteva luni, a unei monografii extrem de interesante, Memoriile politice și diplomatice ale lui Ion Bălăceanu.
Aveți discipoli?
Nu trebuie să uitați că în perioada comunistă n-am avut voie să fiu profesor, n-am avut voie să am elev și a avea discipoli era riscant pentru ei. Acum, în perioada post-revoluționară, chiar ceva de vreo 5 ani de zile, conduc Institutul de Antropologie al Academiei și acolo, într-adevăr, am și colaboratori, dar și discipoli, în special cei care fac doctoratele cu mine. Am câțiva doctoranți excepționali care cred că vor putea să moștenească ceva din ceea ce le dau și să le dezvolte mai departe, că cultura și spiritualitatea nu sunt cristalizate, ci evoluează.
Ne vă mulțumim foarte mult, vă rog să primiți și urările noastre de sănătate, la mulți ani și opere complete și sper să ne întâlnim și cu altă ocazie pe o altă temă la Radio Europa Liberă.
Ne alăturăm și noi urărilor adresate de Claudia Tița, academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici, la împlinirea vârstei de 80 de ani și sperăm că viața sa exemplară va face cândva subiectul unui film documentar, așa cum a fost cazul unei alte mari personalități a României, istoricul Neagu Giuvara. Și pentru că tot am vorbit de film documentar, vă propun în continuare un dialog cu Alexandru Solomon, regizor de filme documentare și operator, care a vizitat recent Praga pentru unul din viitoarele sale proiecte. Oana Serafim l-a întrebat pe tânărul regizor și operator cât e de greu să faci film acum în România, film documentar.
Primii 6-7 ani am făcut filme la Fundația Arte Vizuale, care era un loc unde se puteau face filme documentare și experimentale și încuraja deci porțiunea asta de creație filmică care în rest cam dispăruse în România. Și am făcut aceste filme care însă, în afară de festivaluri, nu erau văzute nicăieri pentru că televiziunile noastre nu sunt interesate de documentar. În continuare. Și atunci a apărut în cele din urmă Centrul Național Cinematografiei, cu ajutorul căreia am făcut ultimele mele două filme documentare.
Și care te ajută și cu difuzarea filmului sau practic primești niște bani în urma competiției care e acolo, după care...
Nu te poate ajuta cu difuzarea, fiindcă documentarul e considerat, mai ales după noua lege a cinematografiei, scurtmetraj. Deci el nu trebuie să fie mai lung de 20 de minute, ceea ce este o primă prevedere handicapantă, pentru că în toată Europa formatul de documentar este de o oră, de o oră și un sfert. Există multe documentare acum în Europa care se arată în sel de cinema. Ori dacă documentarul finanțat de CNC este de maxim 20 de minute, el n-are unde să fie văzut, pentru că completare la cinema, ca pe vremea lui Ceaușescu, nu mai există.
Povestea filmului la care lucrezi și care te-a dus la Praga. Cu cine ai început? Ce film e?
Deci un film documentar de lungmetraj despre un jaf la Banca Națională în 1959. Într-o țară comunistă în plină teroare era oarece lucru neobișnuit. După ce făptașii au fost prinși, sau mă rog, cei care s-au spus că sunt făptași au fost prinși, s-a dovedit că lucrurile sunt și mai neobișnuite, pentru că ei erau oameni din nomenclatură, foști responsabili de rang înalt ai partidului și al altor servicii importante. În al doilea lucru neobișnuit. În al treilea lucru neobișnuit este că s-a făcut un film documentar atunci chiar cu făptașii respectivi, o așa numită reconstituire în care chiar ei au jucat și după ce s-a filmat și procesul au fost executați. Deci sunt multe elemente de surpriză în povestea asta.
Și de ce n-ai vrut să faci un film de ficțiune pe o astfel de temă? Ce te-a făcut să rămâi la documentar?
M-a întrebat multă lume, e un subiect de ficțiune foarte bun, cred. Dar problema noastră în România nu e de a inventa mai mult decât ne pune la dispoziție trecutul și cred că aici este de lucrat. Cred că într-o țară destul de lovită de amnezie e important să răscolești acest trecut și să încerci să afli ce-i cu el și care au fost cauzele, de exemplu, acestui eveniment oarecum neobișnuit, ceea ce într-o ficțiune nu e cazul să faci, faci spectacol.
Regizorul și operatorul de film Alexandru Solomon în dialog cu Oana Serafin. E o celebritate elegantă, cu dinți perfect și colosală geantă, femeia ce a intrat acum în sală, zâmbind ușor pe ușa laterală. Ca în urma ei să ne examineze o ceată de profesori în proteze, iar la sfârșit, plutind la o distanță de un metru de la sol, cu aroganță, o enigmatică mașină roză pentru colocviul de metempsihoză. Nu vă speriați, vă voi șopti la toți cum te strecori mai lesne pe sub roți să ajungi la discurile albe care apar deodată din rotiri contrare. Acolo nu vă mai sunt de folos. Acolo e judele înțelept Minos. El vă va arăta pe disc Patern unde vă este locul în infern. Poemul Scientistă de Leonid Dimov și piesa Trab interpretată de algerianul Heb Mami încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici Radio Europa.